Sai Kokolak Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Sai Kokolak Habit.
Ngayong wala ka na, saka ko nakita ang pagmamahal mo na totoo. Ngayong wala ka na, may pagsisisi na di ko nasabi sa'yo. Ang mahal kita.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to
Psycho Clock Habit! Good evening, everyone!
Good evening, medyo... everyone! Ang hirap sundan, no?
Hindi ka naman pinapakanta.
Hindi, kasi diba? Pero may reason ko bakit yun ang pinatugtog natin. So, nandito ba si Summer?
Nandito si Jay.
Siyempre, kasama si Divine. Namin si
Divine. Yay!
Si kasama.
Dr. Love in the house. pati yung pagano eh pagpalakpak medyo ano.
Medyo subdued.
Ano ba tong mic na to? Ayaw ano.
Ayaw
umayos. Good evening po sa lahat ng mga nakikinig no sa ngayong Webes ng gabi no.
Kale.
Sa at sana yung makasama namin kayo sa isang buong oras no ng pag-uusap. Ngayon seryosong usapan tayo tonight.
Parang ang hirap niyang, parang ang hirap pataasin yung energy natin kasi seryoso yung
seryoso
topic natin.
Pero on a lighter note, ay long weekend.
Ang ganda.
Maglalong weekend tayo dahil...
Oo, kasi wait, 29, 30, 31, walang paso.
Wala ng paso.
Tapos,
hindi dahil Halloween, no?
Hindi. One, syempre, we celebrate
Undas,
All Saints Day. Two, may pasok
ay,
na.
Wala. Wala pa,
hindi nga. Hindi, may pasok
working,
na.
May work na.
For the students,
ay,
I think meron,
meron na rin.
Oo,
one lang.
Hanggang one lang.
Ah, one lang ba? Okay. Hindi pwede na yung mga students.
Kalabisan naman daw.
Mamalay ko.
Although, nung mga bata tayo, di ba, kahit
pati
may time na kahit two.
So, it's a... 4-day ano weekend.
4-day, oo. Wow. Na walang pasok. So,
pag mga ganyan ba?
Good for you, Jay Yakat.
Bakit?
Bakit kay Jay Yakat lang?
Ikaw yung nagsasabing on a lighter note.
Ah, on a lighter note. Hindi ko kasi, gusto ko malaman, kunwari, anong gagawin nyo? Anong plano nyo sa apat na araw na walang pasok? Hindi na, you don't have to go into the details.
Yung totohanan lang.
Oh,
hindi kasi kami as a family, hindi kami nagbabakasyon pag ganito.
Pero may ano kayo, parang
on
November 1, pumunta talaga kayo dun
sa cemetery.
Sa mismong November 1 ito. Yeah.
November 1 or 2. Basta, ang ibig sabihin, wala kami, hindi kami katulad ng iba na nagbabakasyon. Basta yung opportunity yun to rest and ano, recreate.
Recreate a scene? What scene is that?
So yon. So, kayo, anong tradition sa family?
Ako, ang naalala ko noon, every November 1 talaga, pupunta kami sa libingan ng mga bayani. So
ngayon, pupunta kayo, may placard kang dala.
Iba pala yun.
Hindi, tapos, yun, ang naalala ko nung bata ako, talagang nagka-camp out pa kami ata doon eh. Parang 31, tapos 2-1, parang gano'n.
May binibisita rin.
Pero hindi ko na talaga siya matandaan. Kasi
turista lang si Summer. sinabi na ni
my
Summer.
May lolo. Is a military man. So, yung mga pictures would show na yung nagka-camp out pa kami, tapos yun, may mga tent pa, ganyan. Pero nung syempre nung lumaki na kami, parang November 1 na lang talaga. Tapos we don't stay there as long as some people would stay. Ganyan. Kayo, Divine?
I come from a family that's not tradition.
Okay.
I mean, that doesn't have traditions.
Mm-mm.
It's not sentimental.
Mm-mm.
About death. Mm-hmm. So, wala kaming, kunyari, meron ng mga death sa family.
Yeah.
Kunyari, lolo at lola. No? Pero hindi binibisita pagka hindi kami nagbibisita pagka undas.
So, in
what
place
do you usually
off,
do?
Nick, dahil madalas yan.
It's a regular day.
Right?
Pumapasok ka?
Nag-work ka? Nag-work siya. I'm sure nag-work siya.
Pumapasok ka sa opisina. So parang any day na walang pasok. It's, parang ganon.
Honestly, parang siyang holiday.
Holiday.
Yung kumbaga dahil dine-declare siyang holiday, ibig sabihin holiday lang walang talaga. Pasok. Oh. Pero wala kami sa mm-mm. pamilya na ritual ng pag-aalala sa mga napanaw na.
So, ano yan? Anong kaibahan? Is it just any other holiday? Or anong may kaibahan ba siya?
Yung sa family namin?
Sa family
alam, come to think of it, kahit yung mga ibang holidays, hindi kami ma... Hindi kami yung ma-observe ng yung mga tradition.
Kasi nga non-conformist ka. Pati sa mga tradition, non-conformist.
Ganun ba yun? Oo, so hindi kami...
So kunwari nag-celebrate kayo ng Valentine's pag Pasko, mga sobrang non-conformist.
Hindi, Hanukkah, tsaka Kwanzaa.
Wow.
Kahit ang religion namin ay...
Ano yun? Nila ka lang. Sabi naman, ano yun? So it's just pero, any other day.
Pero this coming, may ganun din. You will observe the
parang,
same thing.
Parang wala kaming Tapos iniisip ko din, mas hassle kasi sa
talking about your immediate family, Yax. Hindi extended family.
Ay, hindi. Extended yun.
Wow.
So parang reunion din siya, in a way.
Well, hindi, may mga times na nagkikita kami doon. Dati, mas mas coordinated.
Diba? Naalala ko nga yung ganun.
Pero ngayon na malalaki na yung mga
ang hirap na
yung mga anak ng mga
gather lahat.
Nabawasan ba yung mga nag-a-attend ng ganun?
Hindi na kasi kami sabay-sabay.
Okay.
So ngayon na nga na yung mga dati, mga bata, ngayon adults, may kanya-kanyang lakad.
Sa amin, nabawasan.
Nabawasan. Mm-mm. So extended nabawasan. Family rin yung sa inyo?
Parang, well, mga lolo. Lolo yung lahat ng mga anak. Ngayon kasi, parang hindi na
ako din kasi mga grandparents ko yun na kaya, yung mga anak nila. Tapos, ngayon na hindi na nila na yung mga anak na, yung mga apo, nasasawata.
Nasasawata?
Sila na lang. Pero kami, pupunta kami. Kami rin magkakapatid, hindi kami sabay sa, ay, posible hindi kami sabay-sabay. So, yun.
Ako rin minsan, I take this opportunity to go on a retreat. Kasi long weekend eh. So,
okay.
Minsan ganun din.
So kung nagtataka bakit ganun ka-subdued na? Kasi yung paksa natin ay may kinalaman sa paggunita ng mga nauna sa atin. No? Yung mga namatay sa atin. So, mga namatay na mahal sa
natin sa buhay.
Mahal natin sa buhay.
So, pero bago tayo dumiretso dyan, so invite natin yung mga listeners natin to also participate in our discussion. So, sa FB, meron na, basta type lang kayo, Psycho Clock Habit, it will bring you to our page. So, meron tayong 5,671 likes. At salamat sa mga bagong nag-likes. And also sa Twitter, @PochOfficial po kami. 1,578 followers. So, thank you sa mga bagong nag-follow sa amin.
Pwede, mag-participate kayo sa Facebook or Twitter kasi meron tayong mga questions sa post. Yung isa nating question, ano yung gagawin nyo sa Undas? So, i-post nyo lang at babasahin natin. Yun yung isa sa mga tanong. Siguro, ipakilala na natin yung ating episode for tonight.
Correct. Sige.
Ang ating episode, na tayo?
Episode
291. At ang episode nating title natin ngayong gabi ay
Pakikihati sa Dalamhati.
Ayan. So, pag-uusapan natin, no, yung ano nga bang ibig sabihin ng dalamhati? Ano yan sa psychologically? Paano ba natin maiintindihan yung experience ng pagdadalamhati? At siguro isang observation ngayon,
Yung mga, siguro yung mga...
Gano'n ba tayo sensitive sa mga tao na nagdadalamhati?
Ano ba yung mga hindi dapat natin sabihin? Or ang dapat natin gawin?
Yung second poch question natin for tonight ay, ano yung mga, what not to say? No?
Oo, ano yung mga...
to people who are grieving. Parang ganyan.
Naku!
So, kung meron kayong alam, no, kunwari kayo ay namatayan. Diba? Ano yung mga sinabi sa inyo na hindi nyo nagustuhan?
Nakakais,
no? Baka kailangan natin
hindi
i-share.
Nakakatulong.
Or hindi nakakatulong. No? So, or kung hindi man, ano yung sa tingin ninyo na aayawang marinig ng isang tao na nagdadalamhati? I-share nyo lahat yan, no? At pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit! Halika na! overthink on.
Revealan na to.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo na siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Pinatamad ako, mamaya na lang!
Eh, sandali lang! Pahinga muna ako!
Ah, bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Ikaw ba'y nagdadalamhati?
Mm-hmm.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At si Divine.
Yung song na yan.
Yung opening song muna natin.
Yung opening song.
Ngayong wala ka na.
Kay Isa Siguera. And then this second song, I Grieve by Peter Gabriel. So, medyo ang ano niya, no, mabag. Parang grieving din talaga. No?
Diba?
Pero ang yun nga, ang ko, kasama siya sa soundtrack ng City of Angels. Mm-hmm. Mm-hmm.
So, pinag-uusapan natin yung...
Ang hirap. Ano na ito eh. Pero...
Pagdadalamhati.
Mm-hmm.
Oo. Sinesearch natin yung term na dalamhati.
Dalamhati.
At nahirapan tayo. Hindi namin alam kung ano yung root word. Pero mukha siyang ano eh, parang combined words.
Mm-hmm.
Kasi yung hati, syempre, ano yun, Tagalog or Philippine language.
Na...
Philippine word. Ako tama.
Hati.
Oo, hati.
Mm-hmm. No.
Pero yung dalam, parang sa ano, parang Malay word siya.
Parang bahasa.
Or bahasa Indonesia or bahasa Malay, no? So
okay.
So hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin
ng dalam,
no? Kasi pag nag-search ka palagi lumilitaw yun, 'di ba, yung dalam lang.
Dalam, oo.
Tapos so hindi namin alam kasi obviously wala sa aming ano.
Pero yun, bihasa, diba, sa bahasa. Ano, parang kanina parang pinag-uusapan din sa lounge na hindi kaya pwedeng dala as in
ikaw lang yun eh.
Ay, ako lang pala yun. Hindi, di ba?
Parang burden.
Dala, as in carrying.
Ang conjecture natin.
Oo. So, pero yun.
So, kaya pwedeng, kung tama yung hinala natin, baka ang ibig sabihin ng dalamhati ay makikihati ka sa dala-dala.
No,
doon sa dalang burden.
Tapos yung dala na yun ay yung pagluluksa. Parang gano'n.
Baka. No? Pero yung ibig sabihin ng dalamhati ay grief.
Grief.
Oo.
Yes.
Pero meron tayong term na mas nakatuon sa death. Mm-hmm. Oh, grieving mm-hmm. and death. Sa Filipino, tama, pagluluksa.
Pagluluksa mo. At ah, pa-morning yun.
Ah, morning. Mm-hmm. With the you.
Oo.
More. Mamalay ko. Umaga. Hindi na kasi importante ngayon madalas ang madalas ang spelling mm-hmm. sa mga tao,
right,
diba?
Morning with the you.
Morning with the you ay pagluluksa. Ah. So ano?
Baka mas yun ang grief.
Yun dalamhati.
Ang morning?
Morning.
Ay, wait.
Pero yun mas related sa death eh. Diba? Pagluluksa.
Pagluluksa.
Kunwari halimbawa, 'di ba sa atin parang ang grief mas generic, no? It could be
a loss,
a reaction to
any loss.
A relationship.
Kunwari namatay yung kuko mo, pwede ka magkaroon ng grief
kung mahalagang mahalaga sa'yo.
Pero hindi mo siya ipagluluksa.
Tama.
Siguro.
'Di ba? Pero medyo weird naman pagluksa mo yung kuko mo.
Hindi, kunyari, sabihin natin, loss of a relationship. Di ba mag-grieve ka noon?
May grieving, pero like, hindi mo pinagluluksa.
Pero ang hirap.
Ang hirap,
ang hirap kasi yung iba meron.
Kasi psychology distinction ay bereavement and grief. Bereavement is the process of recovering from the death of a loved one.
Specific yun.
It involves grief reactions. Mm-hmm. And then grief is, more generally speaking, yung how we react and how we move forward from
a loss.
From any kind of loss.
Kaya nga, so yung grief, pwede yung kunwari, natalo ka sa isang major championship.
Mm-mm. So mag-grieve ka.
Pwede ka mag-grieve, di ba? Because of the loss. Mm-mm. Pero hindi mo sabing, I'm in bereavement.
You don't. Hindi.
So baka nga sa Filipino, yung dalamhati ay mas
general.
Pwede nga siya sinasabi sa SP, pwede kang magtakda ng kahulugan ng mga konsepto. So, pwede na ba natin i-declare at least para sa psychoclock habit?
Ngayong October 27.
Itakda natin na ang dalamhati ay para sa grief in general. Mm-hmm.
Pagluluksa.
Baka yung pagluluksa
ay para din sa
specific.
So, mali yung title natin.
Dapat pagluluksa. Makikihati sa pagluluksa. Hindi, pero yun, parang kahit may dalamhati, pagluluksa, it entails pain, di ba? Masakit, ang hirap, mm-mm. ang hirap, basta, hindi ka basta-basta makaka-move on sa ganong klase ng sakit.
Yung isa kong curiosity, at baka maganda yun, bakit kaya hirap tayong pag-usapan yung death?
Actually, no. Parang hindi, parang sa mga mata na, ganun pa nga yan eh. Parang, wag nyo pag-usapan yan. Uh-oh. Parang buhay pa ako.
Para sa isang kultura na mayroong konsepto ng afterlife. Mm-hmm. Na hindi tayo natatapos no, sa, na yung buhay natin sa ngayon lang. Mm-hmm. Diba? Medyo weird na hindi masyado pinag-uusapan yung death.
Ewan ko, siguro, ang iisip ko dyan, siguro kasi masayahin tayong mga tao. Iniiwasan natin yung mga paksang medyo nakakalungkot or magpapalungkot sa atin.
Magpapalungkot. Kasi nga, medyo hedonistic yung ano, yung peg, di ba?
Pero kahit, di ba, kahit itong episode na to, parang, paano ba natin to
pag-uusapan?
Kahit tayo. Di ba? Culturally, hindi madali para pag-usapan sa atin yung death.
Dahil nga, mahirap din yung ma-confront ka noong painful experience ng isang tao na kaugnay mo, di ba? So parang to even imagine that, I think also kasi yung sa pag-imagine ng death, parang ina-acknowledge mo na talagang finite ang buhay. Mm. And that's not, parang kumbaga, it's not a happy sunshine.
True.
Ang tawag nga dyan sa existential philosophy at psychology ay, death is one of the four ultimate concerns. Yung talagang isa sa mga pinaka mahalagang usapin that stems from the fact na tao kang nabubuhay and yet you spend your day-to-day life avoiding that issue.
Baka kasi mayroong idea yung mga tao na if you think about or talk about death,
magiging
totoo siya, di ba?
Kaya
may kakatok pa tayo, di ba?
May concept tayo ng pagkatok na mauusin yung whenever you even mention.
Right, na maging malapit sa akin yung karanasan na hindi maganda dahil so, inubukas ko yung diwa ko sa kanya.
So, ibig bang sabihin, because we had tried to avoid talking about death, posible kaya na magkaroon tayo ng hindi masyadong healthy no, na notions about it? Or kasi dahil kinatatakutan mo siya.
Posible din, kasi, no?
Well, first of all, di ba parang, kasi hindi ka nakakapag-practice dun sa skills necessary in, you know, in confronting it, communicating about it.
Ibig sabihin parang hindi tayo sanay, so hindi rin natin alam kung anong gagawin, anong sasabihin.
Yung repeated exposure.
Kapag may ganung mga pangyayari.
At yung isa na pinag-uusapan din natin kanina, no, bago tayo yung episode ay, si Eric, no, ay tinignan niya yung statistics ng, di ba, ng mortality statistics natin. And yung crude mortality rate death rate ay 4.9 per 1,000 people. So that's around 490,000 deaths a year.
Right.
So that's including infant
almost
mortality.
Almost half a million.
Mm-hmm. Pag yun lang yung titingnan mo, parang ang laki-laki niyang number. At kapag dinivide mo siya by 365, more than 1,000 deaths a day. Diba?
Wow.
So malaki yun. Syempre, pag tinignan mo siya relative to the population na 100 million, parang maliit siya.
Pero
1,000 deaths pa rin. Oh,
more than 1,000 deaths a day.
Yun. So, parang nakaka...
You would think sanay.
Parang isipin mo, di ba?
Hindi, kumbaga, it's a daily occurrence.
Hindi, ako, everyday denial. Kasi we're confronted with death every day and yet, we fear...
We find ways to avoid.
Not death, to talk about
talking
it. At yung posible, yung ano natin ay, baka yung point ay, baka kailangan natin... dahil hindi natin pinag-uusapan yung death, hindi tayo nagkakaroon ng karampatang skills.
Pwede. At ang daming mga siguro nasasabi na...
And to help each other. To help someone who might be in bereavement.
Kumbaga maraming nasasabi na, I'm sure these people, they meant well.
They mean well.
Parang gusto nilang makatulong pero yung nasasabi nila hindi nakakatulong.
So yung episode natin ay may kinalaman sa pag alam natin ano yung mga hindi dapat sinasabi. Tapos pangalawa, bakit kailangan natin maintindihan bakit hindi okay na isinasabi itong mga bagay na ito. Para mas magkaroon tayo ng pag-unawa sa kung ano ba yung pinagdadaanan ng mga tao na may pinagluluksa, 'di ba? Or nagdadalamhati.
Yeah.
No. So may ilan na nag-post, no? So far may isa.
Hi Camille.
Si Camille, estudyante ko 'yan sa 108. Hi Camille. So yung pagsasabi sa isang namatayan, no, na okay lang 'yan.
Oh.
Parang ang hirap, parang sinasabi, pare, namatay ay partner mo. Asawa mo o anak or tatay mo, tapos sasabihin ka okay lang yan, no?
Parang, I think hindi ko alam, gusto ko rin intindihin kung sino yung nagsabi noon. Kasi parang pwedeng siguro lost sila for words, so parang sabi, okay lang yan, pero
actually I'm sorry to respond to that, yung since linking it yung kanina pinag-usapan natin, hindi kaya't maaari ring uncomfortable tayo with silence as a possible response option.
So, kailangan
iniisip natin. Filler siya.
Sinasabi
ko to sa klase ko, isa sa mga pinaka naiirita akong sinasabi ay yung okay lang. Kasi, yun nga, well, siguro baka yan sasabihin kasi very neutral siya. Pero dahil neutral siya,
non-committal,
ambiguous siya, parang yung, syempre, iba yung dating nun dun sa makakarinig.
Kasi diba? hindi siya, whether you mean it or not, the phrase itself does not pay respect to the gravity of the situation.
At to a certain extent, either trivializes it or devalues. Diba? Parang pag sinabi mong namatayan ka, tapos sasabihan ka, okay lang yan. So, ibig sabihin, okay lang na namatayan ka. Nang okay lang na
so, bakit ako nagre-react ng ganito, di ba? Mapapa-question pa yung tao.
So, parang in a way, if you react negatively,
ikaw ang
may problema ka pa kasi okay lang yan dapat. No?
Kaya nga yung trying to empathize with people who could say those statements, they don't mean, kasi di ba, it's well meant.
Mm-mm.
But I think it's also coming from a place of awkwardness. And you know, because you feel like I have to say something in this ano.
Correct. Actually marami pa pero siguro para para mas mapag-usapan natin, ma-digest natin kung ano yung mga statements na ito, pag-usapan natin sa next segment.
Pababalikan natin. So, pag-uusapan natin, ano yung mga hindi dapat sabihin at bakit hindi sila dapat sabihin para magkaroon tayo ng pag-unawa sa pinagdadaanan ng mga tao no, kapag sila ay nagluluksa o nagdadalamhati.
Okay.
Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Buksan mo to! Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Sino maling?
Tama na! Tama na! Mawa ka sa amin!
Sir!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Ngunit kailangan ko ng masanay at tanggapin na lumisan ka na ng tunay. Lahat-lahat ay puti ang pag-ibig ay mananatili lagi, lagi, hanggang sa walang hanggang.
Ayan. Yan po ay nag-iisa wala ka na ni Noel Cabango. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At si Divine.
Yes. Wala pala tayo, ano, wala tayong live stream, no, for tonight.
So, nag-grieve kami.
Nakaramdam kami ng sense of loss. Tawa na tawa ng sense of loss. Hindi tayo papakakatiwalaan.
Correct.
So,
hindi, pinag-uusapan pa rin natin.
We will try our best kasi may isa pa po kaming loss. Wala po kaming vlogger for tonight. Kaya we will try our best na ma-post no, yung mga pinag-uusapan natin para makashare din yung mga nakaantabay sa Twitter at sa Facebook. No?
Okay. Mm-hmm. So, yun kanina pinag-usapan natin. Ano ba yung mga usual na sinasabi na hindi nakakatulong?
Sana, oo.
Sana hindi na lang sinabi. Ang una nating sinabi ay
okay lang. So, sinabi natin bakit hindi yun dapat na sinasabi dahil parang minamaliit no yung
trivialize yung pangyayari. Ito sinasabi nila merong mga iba nang sabi let go, move on. So bakit hindi natin to dapat sabihin or
para sa akin kasi ang medyo hindi magandang assumption ng ganyang mga statement ay na dapat matapos.
Mm-mm.
Na merong natural na katapusan at may isang timeline para sa pag sa grieving kasi kanya-kanya yan, it's a very individualized response.
Yeah.
So even that yung timing ng isa ay maaaring hindi naman timing ng isa bukod pa sa ngayon kasi yung pag-iisip sa psychology ay maari kang magkaroon ng magandang buhay, makabuluhang buhay.
Mm-mm.
Kahit nag
you can make
space for joy alongside space for grief.
Yes.
So it's not an either or proposition na parang mm-hmm. kailangan kalimutan mo, move on ka na, bitawan mm-hmm. mo na yan. Mm-hmm. Ng mm-hmm. So, kasi parang para sa akin, yung inappropriateness niyan, yung imposition ng pamamaraan ng pag-deal with the loss.
Yeah.
May commercial muna tayo pa, okay. Sorry. Pwede daw tayo, habang down yung ating server, ay live pa rin tayo sa Baya UP Currents app. Kailangan so, nyo mag-download sa Google Play or sa App Store.
Libre
daw yon.
Kailangan mag-download. So, mag-download UP Currents.
UP Currents.
Okay, so search nyo lang po yan sa Google Play or Apple Store.
May Wi-Fi at UP, diba dito?
Mm-hmm. UP Current. Okay, para mapakinggan tayo. Correct. Okay. So yun nga, so sinasabi natin, mahirap marinig kung ikaw yung taong nagluluksa, ang hirap marinig na okay lang yan. Ang hirap din marinig na move on. Kasi parang sinasabi mo na may katapusan itong gantong
at may isang pamamaraan.
Oo. Tsaka parang sinasabi nga natin,
may,
diba?
Merong particular grieving period.
Kasi sinasabi natin, katulad nga sabi ni Divine, na parang highly individualized siya, mm-hmm. diba? Tsaka, yun nga, wala naman, I don't think there's a specific timetable mm-hmm. na dapat hanggang gantong araw ka lang mag-grieve or gantong buwan ka lang mag-grieve, mm-hmm. diba? So, medyo insensitive din pag basta-basta mo na lang sinasabi mm-hmm. yung let go.
Para kasi, feeling ko nanggagaling din yan dun sa, diba meron tayong, may ritual kasi tayo ng pagluluksa. Mm-hmm. Ano, halimbawa, ano ba yon? 30, 40 days,
right,
diba?
Pag sa Katoliko ba yun?
Sa Katoliko, at least sa mga Katoliko, may 40 days. Mm-hmm. Tapos, pero, hindi nangangahulugan na dapat 40 days ka lang. Tapos pagkatapos nun, sasabihin
na
ng mga tao.
Parang wala nang nangyari.
Ay, move on na.
Tagal na niya naman. Parang 40 days na. Bakit nag-move, diba? Move on, parang ganoon.
Hindi kasi parang hindi naman laruan yung nasira, diba? Parang isang mahal mong tao yung nawala. So, hindi mo basta-basta pwedeng sabihin na, move on ka na. Kasi tapos na yung 40 days. And speaking of 40 days, meron din nagsasabi na time heals all wounds.
Right.
I think they
sobrang cliche.
Diba? I think they mean well.
It's a motherhood statement. There is
para
some truth
niya na,
to
parang,
it.
Okay lang. Time will heal. Parang, sige, okay, nasasaktan ka ngayon.
Time heals all wounds. Pero bakit siya it doesn't register well?
So sa akin, paglilinaw lang, actually, the research evidence does show that time does temper, doesn't eliminate. You cannot expect absolute 100% recovery from grief, especially yung pag talagang mahal na mahal mo, yung ganyan. But eventually, time will work on the intensity of the pain that you experience. So, however, kung yung tanong natin, that is a process that will happen, hopefully, if friends are supportive, if the person really makes a go of it and is committed,
mm-mm.
mangyayari naman na talaga yun. Hindi kailangan yan sabihin ng isang tao sa'yo.
Oo.
You get what I'm saying? Especially not at the moment na nag-uumpisa ka pa lang dun sa proseso ng pag-aalaga, yung naagad yung...
Hindi pa nga niya, 'di ba? Parang hindi pa siya natatapos doon sa kanya.
Kasi pre-preempt 'yung proseso eh. Kasi para sa akin, kailangan magluksa 'yung taong namatayan or nawalan.
Bahagi 'yun.
Bahagi 'yan ng noong recovery.
Okay. Ito, pag sinabing I know how you feel. Diba? I think sa 'yun nga eh, parang 'yung iba parang may masabi lang. Yeah, I know how you feel.
Oo. Interesting yan kasi actually. Kasi actually, pwede namang that can come from someone na empathic naman talaga. So in a sense, parang genuine naman yung statement.
Pwedeng sincere naman yung
pagsabi. At pwedeng talagang nakaka-relate siya at nakaka-intindi siya. ako lang ang suggestion ko kasi sa mga ganyang bagay, huwag na lang tayong kumibo.
Mm.
Kasi if you just be with the person who is grieving, mako-communicate mo naman yung pag-empathize mo nun na hindi na kailangan verbal. Kasi pagka nag-verbalize ka sa ganyang sitwasyon, ang dami mo talagang ano, ang daming awkwardness that can ensue.
Hindi, tsaka niisip ko, kunyari ako yung nagigrieve. Ako to eh, masakit to eh.
Oh, tsaka very particular yung pinagdaraanan ko ngayon. Ko eh. Oo,
so
tama
kung nawalang ka, hindi mo alam kung gaano kamahal to. So pag sinabi mo, I know how you feel, hindi ikaw ako, parang ganyan. So, yeah. Ano, eto pang may, eto I think they also mean well, pag sinasabi ng have faith.
Hirap rin
yan. I think sinasabi niya, be strong.
Oo.
Have faith.
Oo, mahirap yung mga assumptions niyan eh, no? Kasi be strong, mahina ka pag nagluluksa ka.
Ganon. Oo. Parang, ha?
Oo.
So, ano yung sabihin? Parang, dahil umiiyak ako, mahina ako.
Hindi ka, wala kang pinaniniwalaan, wala kang pananampalataya pagka ikaw ay nagluluksa. Mahirap din yun. From the standpoint of yung taong may pananampalataya naman, nga lang talagang genuinely nagluluksa. Ininsulto mo. May sa standpoint ng taong walang religious faith, moot point. Diba?
So, ano ngayon? Kailangan ko magkaroon ng ano? Ng religion. No? Si Alicia Christian, sabi niya, at ina-affirm niya yung pagsasabi ng be strong. No, sabi niya, it induces
strong.
Pressure and invites disappointment. No, na parang parang hindi okay na magpakita ng parang kahinaan.
So parang pag umiiyak ako, ibig sabihin hindi
mahina
na ako strong.
Ka. Oo.
Parang wala, parang in a sense, merong underlying na statement na huwag kang umiyak. Huwag kang mag-mern. Ganyan.
Alam mo, ako nga eh, parang figure, meron ba tayong salita sa Philippine or any Philippine language na equates to vulnerable? Kasi grief, that's what grief leaves us, vulnerable. It doesn't make us weak. It leaves us vulnerable, yes.
Yes.
Diba?
Magkaiba yun.
Oo, kasi ang pag sinabi mong weakness, mahina, parang may moral dimension to it. Samantalang, ang vulnerability, it's just that may talagang nangyayari sa buhay natin na hindi maganda at minsan hindi kaya ng usual coping resources natin, nabubuhay tayo. Okay lang yun. That's part of living. That's part of being human. Uh-huh. So, yung sa mga ganyang sitwasyon, sana hindi ka na, yung taong nagluluksa, hindi na, he or she shouldn't have to deal with expectations of you know, that you bear up. Yung gano'n, di ba? Na you have to keep a strong chin and all that.
Mm-mm. So, ang hirap. I think, tama yung sinabi ni Dev, na minsan, yung mere presence mo lang. Yun, nandun ka habang nagdadalamhati yung kaibigan. Malaki na yung sinasabi nun eh.
And saka yung respeto mo dun sa pinagdaraanan ng tao na hindi mo na, you can try, you know, if you're highly empathic, that's great. You can try to understand and imagine, but you will never be able to fully imagine how it's like to lose the loved one that person lost. Imposible talaga yon.
Kasi hindi naman pareho yung relasyon nyo. Kahit nga sa, kumari yung namatay, ay pareho nating kakilala.
Correct.
Iba-iba yung
pagkakakilala at pakipag-unayan natin dun sa taong namatay. So, I think it's also, para sa akin kasi, pag tayo ay nakaka-witness ng yung grief ng isang tao, lalo na kung mahalaga sa atin yung taong nag-grieve, masakit rin para sa atin, di ba? Na makita na nag-grieve sila. So, I think, ang nangyayari, nako-confront din tayo. We're also dealing with our own issue about it.
So, pero ang tendency natin,
nangyayari na
it's to make it
better for ourselves. We may not
parang
be conscious of that, pero
nagiging it's about
that's
ourselves.
What you have to check against. Yes.
Ito, last na lang. Merong iba naman ang sinasabi nila, everything happens for a reason. So, hindi siya nakakatulong.
Process-wise,
ideally, eventually, for the grieving person to move forward. I prefer the phrase move forward. Mm-hmm. In other words, be able to live a life na new reality.
Mm-hmm.
Kaya meaning-making process siya talaga.
Mm-hmm.
Meaning-making process.
Mm-hmm.
But that meaning has to be created by the person mismo. It cannot be imposed hindi, by someone.
Oh, hindi mo yung basa. Hindi. Everything has a reason. Parang bigla mo na lang isasampal sa
at
kanya.
At saka yung start talaga ng process in, towards the, baka bago ka makarating dun sa mekabuluhan na siya na, na very particular, very unique to the person na ano, kailangan talaga yan mag-delve deep ka muna yan, bababa muna yung karanasan yan. So, kailangan maranasan yung intensity noong loss. Noong, yung everything has a reason avoids that eh. Nira-rationalize mo agad.
Agad. Oh, ay, proseso nga ito. So, ito na pag-usapan natin, ano yung mga salita or mga statements na hindi nakakatulong. Siguro sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit after this break, eh ano naman yung mga dapat natin o pwede natin gawin para...
No, if we're confronted with someone else who is grieving. Right.
Oh,
diba?
Ano yung pwede nating maitulong? Lahat
could
yan.
Could show our support. So show our commiseration.
So, yung pakikiramay natin. Paano nga ba natin no, ipapakita yon?
Okay. Lahat yan pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Days the same and she said, how can I help you? Say goodbye. It's okay to hurt, and it's okay to cry. Come let me hold you, and I will try. How can I help you to say goodbye?
Paano nga ba natin matutulungan yung mahal natin sa buhay, no, na magpaalam. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito si Summer.
At si Divine.
So, kanina pinag-uusapan natin.
Sasabihin ko pala yung title.
Ay, okay. Kasi, feeling ko, pang mag-over tayo.
Patty Loveless po, yung singer, how can I help you say goodbye?
Say goodbye. Wow. Tama-tama para sa ating segment na to.
Pero hindi mo na kailangan i-interpret. Ano?
Oo. Kasi nga, sinasabi natin kanina, merong mga sinasabi yung mga tao na hindi nakakatulong. Kasama dyan yung time heals all wounds, okay lang yan, let go, move on,
have faith,
be strong, or I know how you feel.
And saka then
everything happens for a reason. Yeah. So, sinasabi natin, siguro yung mga nagsasabi na ng mga katagang to, they mean well. Parang gusto naman nilang ding makatulong. Pero sa pagsalita nitong mga
pili ko
ba,
naman hindi intentional na mananakit sila.
Oo. Pero yun nga, minsan, mas hindi siya nakakatulong. Lalo na nandun ka sa proseso ng pag-iya, pagdadalamhati. Mm-hmm. Pero yun nga yung tanong natin. Kung anong gagawin natin? Anong pwede natin gawin? So, sabi nga ni Patty Loveless,
how can we help?
How can we help them say goodbye?
So, ano bang ano natin dito? Pagka kaibigan mo rin, yung kunyari close ka dun sa taong nagdadalamhati.
Pwede ba? Magkaiba ba dapat? Ha? Pwede natin i-explore.
Kasi ang advantage noong close ka, may ugnayan ka na, you can go from yung pagkakakilala mo sa kung paano yung tao. Then you can sort of observe and imagine paano nagdadalamhati.
Paano humali ka?
Alam mo, sa totoo lang, ako naisip ko nga ito eh, parang, kasi wala naman perfect, diba? So, kayo na nga sinabi natin, you can mean well, you can try your best, pero minsan may misstep ka talaga, eh, there's nothing for it but to apologize. But to apologize. And, tas yung intindihin na lamang kung magkaroon ng intense reaction to intense anger reaction yung tao, kasi anger is also part of the grieving process.
And kung hindi ka na niya kausapin forever because of that faux pas.
Grabe. Matakot na tayo sa mga ganung pagkakamali. Sa palagay ko, hindi naman kung maayos naman yung ugnayan ninyo, magkakaroon na rin ng time na magkakaroon ng ibang perspective of it rin yung tao, lalo na pagka napaliwanag mo ng maayos yung at saka yung apology mo talaga ay you take responsibility for I was trying to commiserate but I did not do it in an effective way. I regret na nakadagdag pa ako and I'm sorry. Ganon. So yun pag kami nangyari. Pero kung
hindi mo alam,
ako kasi I would always go with you can never go wrong with yung silent presence. Yung silent presence. Minsan lalo yung pinaka-immediate na parang, paano mo, kasi sa palagi ko mararamdaman mo yung pagiging tongue-tied eh. Na kahit anong galing mo usually sa mga ganyang sitwasyon, pag may bago panibago na namang sitwasyon, parang it feels new all over again and awkward ka na namin all that. Feeling ko, mas mako-communicate mo yung pagkikiramay mo sa presensya mo. Na hindi siya kailangan verbal. Maaring it could be tinutulungan mo yung tao na wag nang problemahin yung mga gawain. Diba? Kasi may attendant responsibilities pagka namatayan ng isang tao na nakaka-add siya dun sa burden. So sa ganun paraan, maaaring maging pragmatic yung support mo. At saka yung, I think kung patanong mo siyang meron ba akong maitutulong? Kasi you're giving space to the person na siya yung magsabi ng anong kailangan niya. Tapos accept mo kung ano yung sabihin.
So parang kailangan ko nga ng ano kumbaga tulong dito sa sa kunyari dun sa place
kung feeling mo kung tas kung may reading ka nung kaibigan mo na medyo hindi siya yung tipong hihingi ng ganung kaano, ialok mo na
yung tulong mo.
Mamuna ka na.
Kumbaga mag-initiate ka na.
Tapos space niya na lang sa ang space na binibigay mo, mag-yes or no siya dun sa alok mo. Tapos yung sasabihin mo lang na basta nandito lang ako pagka kailangan mo ng kasama.
Kumbaga parang not even assurance. Kailangan mo ng kausap. Parang assurance, nandito lang ako. Paghanda ka na, pwede mo kwentuhan, ganun.
So ibig sabihin dito parang minsan dahil hindi natin tiyak kung ano yung sasabihin, medyo nagpo-fall tayo sa ilang mga cliche.
Parang platitude.
Akala natin nakakatulong pero hindi. Pero ito lumilitaw yung mga pinakakailangan ng mga tao na nagluluksa o nagdadalamhati. Ay una ay yung assurance na hindi mo sila iiwan.
Nandiyan ka
para sa kanila. Or yung simpleng pagtabi, halimbawa, kahit na hindi kayo nag-uusap, no. Minsan totoo no, yung para sa atin ang awkward nung being together pero hindi kayo nag-uusap, 'di ba? na hindi wala kayong ibang ginagawa, mm-hmm. di ba? Yung hindi naka-ngud-ngud ka sa cellphone mo, no? So mm-hmm. so sa ganitong mga sitwasyon, mas okay yung silence.
Mm-hmm. At saka
ano yung tawag mo sa anong klase?
Silent presence.
Silent presence.
Quiet presence. And so Sir Jay, di ba kasi usually ang mga friendships natin founded yan, naka-predicate yan sa masasayang ginagawa. So hindi naman rin tayo sanay na ang mga pagkakaibigan natin.
Tahimik lang.
Oo, at saka yung tahimik and staying in an experience that's not pleasant at all.
Mm-mm.
That's very painful. Di ba? And you having to be part of that. Yung hindi madaling gawin, yun yung challenge, yung to assure someone of your presence. Mm-mm. To being alongside. It's not actually easy to do.
Mm-mm.
Kaya rin feeling ko, it's yun din eh, yung kailangan mo rin linawin sa sarili mo. Ano ba yung hangganan ng suporta na maibibigay mo dun sa tao? Kasi you
can only... Siyempre, huwag kang mangako nang hindi mo
kaya.
You can only speak, you should speak genuinely from where you are.
Pero yun, nakakatulong din talaga na parang, in a way, tama ba na maging comfortable ka rin sa silence? Mm-hmm. Ikaw mismo. Kasi minsan pag silent ka, tapos ang awkward mo naman, parang hindi, yung presence mo hindi rin nakakatulong. So, dapat somehow maging comfortable ka rin na, okay, basta nandun ka para sa kanya.
So, at hindi kinakailangan na i-fill in yung silence. With platitudes na natutunan natin ngayong episode na to, na hindi nakakatulong, no, at bagkus
nakaka-aggravate
no? No, so ibig parang so to a certain extent pwede distraction, no, ibig sabihin na di-distract siya, pero distraction din siya, nakaka-posible maka-destroy ng relasyon yung mga din. Ganun, no, o sea, it's unintentional, kaya lang yun nga hindi ka nakakatulong dun sa tao.
Tsaka isang mahalagang prinsipyo yung pagbibigay ng espasyo dun sa tao.
But by space meaning
na hindi mo ini-impose yung meanings mo, hindi mo ini-impose yung it ganito dapat yung magiging proseso.
Or kaya kung kunwari hindi siya nagkukwento, wag mo rin siya. Sige.
Magkwento ka.
Sabihin mo lahat kung ano yung nasa sa loob mo.
Mahirap kasi yun.
I think marami tayong natutunan dito. Kasi minsan nga, yun nga, dahil hindi natin napag-uusapan, wala rin tayong pagkakataon para malaman ano ba, tama ba to or hindi ba to tama, diba? So,
at kung kunwari, nararamdaman mo na wala kang masabi, baka magandang indication yun. Huwag ka nang magsalita.
Huwag na lang.
Sabi nga ni Daniel Padilla, shut up ka na lang, diba?
Parents talaga doon.
Diba? So, kasi baka yung masabi mo, yung may masabi ka pa na
hindi
makasama.
Hindi nako, dahil dyan.
Oo nga. Hindi, pero dito kailangan nating magsalita. No? Kailangan nating magpaalam, panandalian.
Panandalian.
No? At meron tayong...
dapat panandalian.
Meron tayong iiwan na isa pang kanta. Up next is...
Tropang Radio!
Maraming salamat, Dave.
Salamat! Dr. Love! Dr. Love talaga.
No? So, sana po ay stay safe, kasama, matuto tayo na to deal with people who are in grief. No? At... na i-communicate sa kanila na nandito tayo para sa kanila.
Yes. Alright. Good night.
Good night, everyone. I know you're shining down on me from heaven. Like so many friends we've lost along the way. And I know we eventually will be together. Together. Sweet day.